Iš pradžios knygos. Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės giraitės, kai tas vidudienio karšti sėdėjo prie palapinės angos. Pakėlęs akis, jis priešais save išvydo bestovint tris vyrus. Kai tik juos pamatė, tuoj pat nuskubėjo nuo palapinės angos jų pasitikti. Nusilenkė iki žemės ir tarė: Viešpatie, jeigu aš tavo akise esu radęs malonę, tai neaplenk savo tarno. Atneštoj vandens, nusiplaukite kojas ir po medžiu atsigulkit. Tuo tarpu atnešiu jums duonos užkasti ir jūs pasistiprinę galėsite toliau keliauti. Juk tam ir užsukote pas savo tarną. Tie atsakė: daryk, kaip kalbėjai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir tarė: greitai paimk tris saikus miltų smulkiųjų, užmaišyk ir iškep pyrago. O pats nubėgo prie galvijų, pasirinko minkštą įmitusi veršį ir padavė tarnui skubiai pagaminti. Tada jis atnešė sviesto ir pieno, paruštą veršieną ir jiems išdėliojo. Jiems valgant, stovėjo priešais juos po medžiu. Tuomet jie paklausė: o kur tavo žmona Sara? Tas atsakė: čionai palapinėje. Tada viešpats tarė: ateinančiais metais, šituo laiku, aš vėl pas tave užeisiu ir tavo žmona Sara turės tada sūnų. Sara klausėsi už jo nugaros prie palapinės angos. Abraomas ir Sara gi buvo seni ir nukaršę, ir Sara kaip moteris jau buvo nuvytusi. Todėl ji prajuko savy, pagalvojusi: nejaugi man nužydėjusiai tektų patirti dar meilės džiaugsmą, o mano vyras taipogi nukaršęs. Tada viešpats paklausė Abraomą: kogi juokiasi Sara, galvodama, nejau iš tikrųjų turėčiau gimdyti, nors ir nusenusi? Ar viešpačiui būna kas nors neįmanoma? Sekančiais metais, šituo laiku, aš vėl pas tave užeisiu ir Sara turės tada sūnų. Sara bandė gintis, ašgi nesijokiau, mat jį pabūgo. Bet jis atsakė: dėja, tu jokeisi. Tai Dievo žodis.
Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Viešpats ištiesė pagalbos ranką, jis maloningas iš kartos į kartą. Tiems, kurie jo klauso, alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtolius tuščiomis paleidžia. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnu Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Alleluja, 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 alleluja. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Sugrįžus į Kafarnaumą, kreipėsi į Jėzų šimtininkas maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks, juk ir aš pats būdamas valdinys turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam eik ir jis eina, sakau kitam ateik čionai ir jis ateina, sakau tarnui daryk tai ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo, todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkų Jėzus tarė: eik namo ir tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jų uošvę gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jų ranką, jos ranką, ir karštis praėjo. Toji atsikėlė ir tarnavo prie stalo. Vakarui atėjus žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus sergančius. Taip išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: jis pasiėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų ligas. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų kaltes. Įvairias temas užkabinantys Dievo žodžiai iš pradžios knygos jau ne pirmą dieną lydimus, kurie Dievo žodžiu maitinamis. Ir šiandien Abraomo ir Saros gyvenimo nuotykis su Dievu tęsiasi ir labai ypatingų dalykų atskleidžia. Pirmiausiai Abraomui pasirodė trys vyrai, trys svečiai, parodo Abraomą esant labai svetingą. Abraomas po darbo vidurdienį, kai saulė pati kaitriausia, sėdi po medžiu, kad šiek tiek pailsėtų ir vėl galėtų dirbti. Galėjau sakyti: vyrai, esu pavargęs, neturiu laiko, bet Abraomas elgėsi svetingai. Jis jiems liepia susėsti ir pasirūpina, kad ir apsipraustų, ir atsigertų, ir pavalgytų. Trys vyrai užtrunka pas Abraomą ir Sarą ilgokai, nes įsivaizduokime, sakinys skamba, kad parinko iš bandos minkštą įmitusį veršiuką ir liepė savo tarnui paskubomis paruošti. Pabandyk tu paskubomis gyvą veršiuką gavęs veršį paruošti. Tai reikia laiko. Be poros valandų tikrai nieko nepadarysi. Taigi Abraomas turėjo bendrystę su trimis vyrais, kurie švento rašto tyrinėtojų ir dvasingumo rašto tyrinėtojų komentaruose įvardėmi kaip Dievas vienas trejybėje. Ir nors Seno Testamento žmogus negalėjo matyti Dievo veidas į veidą, nebūtų atlaikęs to artumo ir būtų miręs, taip Dievo tautos žmonės ir šiandien yra įsitikinę, ypatingai kurie yra likę Seno Testamento nuoširdžiam laukime Jėzaus gimimo, žydų tauta, judaistai. Iš tikrųjų, matome, kad Dievas randa būdą užkalbinti žmogų ir kalbėtis apie esminius jo gyvenimo įvykius ir momentus. Iš ko galima suprasti, kad tai Dievas? Pirmiausiai, koks nors atėjęs, kad ir labai išmintingas žmogus, ir matydamas virš 90 metų senelį, ir kaip girdėjom skaitinyje, nužydėjusią, nuvytusią moterį, tikrai nejuokautų ir jų nepiktintų, kad jūs po metų turėsit vaikelį. Puikiai suprastų, kad dainelė jau sudainuota, fizinis kūnas nėra pajėgus ir šie žmonės tegul ieško prasmių kitose gyvenimo įvykiuose, bet ne gyvybės pradėjime. Tai tik Dievas gali taip nejuokaudamas juokauti, kad nepaisant tavo fizinio nuvytimo, viešpaties maloniai veikiant, gyvybė iš ten, kas nužydėja, dar išsiverš, ištrykš ir bus padovanota pasauliui. Tai pirmiausia šita mintis. Antroji mintis, mes girdime, kad Sara prajuko savyje. Taigi nerašo, kad garsiai kvatojos ir girdėjo visas šilas. Ne, savyje. Ir tie vyrai, kurie jos net nematė, jį palapiniai buvo, vėliau sako, bet tu juokeisi. Iškia, tu tai palaikė juoku ir tu nepatikėjai. Tau tai sukėlė šypseną. Turbūt tokių situacijų esat patyrę, kai kas nors, na, pasako mums, ką nors, nežinau, kuo būsi, arba gal kur keliausi, kas tavęs gyvenime laukia. Ir kai mes vadovaudamiesi tik logika, galvojam, kad tai tikrai nesąmonė ir taip negali būti. Ir kartais padedam juoktis garsiai arba taip savy galvojam, nu, nesupranta, ką žmogus šneka. Turbūt jeigu štai seserys ir aš galėtume pasidalinti savo pašaukimo istorijomis, tai žinot, labai nemažai yra kunigų ir vienuolių, kurie kaip žmonės kartais planavom gyvenimą visai kitaip. Ir išgirdę, kad pavyzdžiui, turbūt esi Dievo kalbinamas būti pašvesto gyvenimo žmogumi, vienuoliu, vienuolė, kunigu, gal tą akimirką šypsojomės, o gal net pyktelėjom ir kokį žodį pasakėm. Ir šiandien, kai dėkojam Dievui už pašaukimą, matom, kad iš tikrųjų Dievas nejuokauja pakviesdamas. Ir juolab, kad toliau skaitinyje mes randame, ne šios dienos vėliau, kad po metų Sara glamonėjo sūnų, ant rankų turėjo sūnų. Tai labai svarbus dalykai. Kągi dabar dvasinė prasme mums reiškia? Kad iš ties ten, kur kartai žmogiškai atrodo, kad jau nieko nebus, Dievas padaro neįsivaizduojamą perkeitimą. Čia labai svarbus mūsų tikėjimas Dievu ir pasitikėjimas žmonėmis. Noriu papasakoti dvi istorijas trumpas iš šeimos gyvenimo. Viena šeima buvo, kuri patikėjo, o kita, kuri nepatikėjo. Viena šiandienos mišių intencija netgi buvo už vieną turbūt jauną vyrą, prašant, kad pavyktų jam įveikti priklausomybę, tai alkoholizmą, kuris nėra retas mūsų šeimose, dažnas, skausmingas, nežinom priežasčių, matom tik pasekmes. Ir vienoje šeimoje vyras ilgokai gėrė. Turėjo žmoną, turėjo vaikų, kartu su jais gyveno jo mama. Ir jis parėdavo kiekvieną dieną iš darbo arba ne iš darbo, pakankamai išgėręs, kildavo namuose neramumas. Ir kažkaip tai suprato viduj vieną kartą, kad nu negali tęstis toks gyvenimas, kad reikia keisti. Ir jis parėjo, sakė, viskas, nuo rytojus nebegeriu. Ir jo artimieji sakė, tik jau tu mūsų nejuokink. Ir ta žmogus ir numirė gerintis. Jeigu artimiausia aplinka netiki, kad tas nužydėjas atrodo net kažkuria prasme jo nebevertingas ir tiek skausmų ir rūpeščių sukeliantis gali pakilti, Dievas duotų jėgų, bet jeigu, pavyzdžiui, žmona vyrui pasako, kad netikiu, kad tu pasikeisi, arba vaikai sako, žinai, tėvai, neįmanoma, tu ir liksi toks. Tai jeigu ir buvo užuomas, būtų jos paskutinės mirė. Ir štai kita šeima, tik tenai ne tėtis gerė, bet mama buvo išgerinti stipriai. Ir irgi moteris priejo tokia jau visiškai dugna, jau kada tik atsispirt belieka, jau tiek tikrai žemai buvo kritusi ir moralinė prasme, bet ypatingai alkoholizmo prasme. Bet vyras buvo kantrus, vaikai buvo jau paaugę, du paaugliai ir du studentai, keturis vaikus jie turėjo. Ir jis sako, nebegaliu taip gyventi, aš noriu keistis. Ir jis sako, mes tau padėsim, mes visi tau padėsim. Ir su tam tikrom ir vidinėm, ir net išorinėm fizinėm žymėm, bet ta moteris šiandien yra negerinti, šeimos žmogus, lankanti bažnyčią, dėl to, kad jie pasitikėjo jos aplinka. Tai šiandienos skaitinys tą atveria, kai galiu tik juoktis iš tam tikro apsisprendimo arba Dievo noro. O per popiežių Joną Paulių II, per šventą vyrą, atsimenate, mus kvietė Jonas Paulius, kad būkit labai atidus laiko ženklams, nes Dievas veikia ne per kažkokią euforinę nuotaiką ir pamėtėja iki dangaus, bet kartais per tokį labai paprastą kasdienį kokį nors judesį, kurį gali pražiopsoti ir kurį gali pastebėti. Tai kaip Sara turėtume džiaugtis, bet nesijuokti iš Dievo pasiūlymų ir turbūt reikia didelės drąsos priimti tuos iššūkius, nes gali būti taip, kad gali sakyti, nu, tikrai čia ne man. Aš per jaunas, aš per senas, aš nebrandus, neturiu tokių reikalingų dovanų. Jeigu Dievas kviečia, tai visko ir duos, ko reikia. Tiesiogiai per žmonės, einant laikui, subrandins. Tai mokykimės iš šiandienos Abraomo ir Saros. Įžvalgumo, svetingumo, drąsos atsiliepti ir vieni kitais pasitikėti. Ypač tais mažutėliais ir silpnaisiais, kuriais niekas nebetiki, kuriuos visi tik nurašo ir sako, kad jau nieko gero nebus. Gal visai užbaigiant, kadangi dirbu mokykloje, juk čia visai netoli, Švento Mato gimnazijoje, tuo tarpu direktoriaus pareigose, yra tokių mokinių, kur atrodo viešpatie, nieko nebus, tik mus visus iš proto išvarystas vaikas. Bet tada kantriai susėdam ir visi kartu kalbamės ir ieškom sprendimų. Ir šiemet turėjom tokią porą situacijų perkeičiančių tiesiog. Buvo patogiau atleisti iš mokyklos ir prašyti, kad rinktųsi kokią jaunimo mokyklą arba profesinę, bet mes laimėjom tuos žmonės tikrai pasitikėdami Dievu ir jais patikėdami. Manau, ir jūs tokių situacijų esat pilni ir pilnos. Dėkokim Dievui, kad šiuo atveju ir jis mumis pasitiki, nes juk mes kas mėnesį ir dar dažniau kartais einam iš pažinties, tai Dievas gali sakyti, nu nieko gero nebus, vėl tą patį darys ir kartos. Ne, sako, pasitikiu, bent mažą žingsnį ženk į priekį. duodu tau šansą, galimybę ir tavim pasitikiu. Tai labai stiprus dalykai. Tegul tas pasitikėjimas atėjantis iš Dievo ir į mūsų tarpusavio bendruomenės, santykius, šeimas, visur, visur, kuo nuoširdžiau įsigeria ir tampa tikras. Amen.